Føler du deg fri? Føler du at livet ditt liksom full frihet og seier på alle våre veier, holdt jeg på å si? Vi lever i kanskje den frieste tiden som noen gang har eksistert. Flere valgmuligheter enn alle før oss. Tilgang til hele verden i ett tastetrykk. Men ikke bare digitalt, du kan bli det du vil, jobbe deg til å bli akkurat det du drømmer om. Ta utdannelsen du vil, få jobben du vil, bare du legger ned innsatsen. Og det ingen andre enn deg selv sin skyld om du ikke får det til. Men allikevel så spør jeg deg i dag, føler du deg fri? Eller opplevelsen vår at vi blir dratt konstant i alle mulige retninger av algoritmer, og av andres og egne forventninger til oss selv. Og ikke minst av små vaner i livet vårt, som vi selv har valgt, men som har tatt mer kontroll over livet vårt enn vi egentlig tenkte at det skulle. For det ikke litt merkelig? Vi lever i en tid som hyller frihet, det liksom den ultimate dyden, men allikevel så bruker vi tusenvis av kroner på en slitsom personlig trener på Sats. Eller noen av oss, ikke jeg, setter alarm på klokka 5 for å rekke å jogge før jobb. Vi leser bøker som vi egentlig ikke vil for å bli litt smartere. Og noen studerer eller velger jobber som kanskje ikke så interessante som det man egentlig ønsker, men man blir litt rikere, litt mer velstående og kommer liksom ett steg videre i sånn karrierestige. Og ingen kaller dette slaveri. Nei. Vi kaller det disiplin, investering i oss selv, selvutvikling. Hvorfor det? Jo, fordi ubevisst eller bevisst så vet vi alle at vi må forplikte oss til noe for å få vekst. Og at forpliktelse ikke nødvendigvis er motsatsen til frihet, men kanskje en vei inn i det. Og før du får litt panikk nå og tenker at jeg skal snakke om trening eller iPhone eller alle disse tingene, så ikke poenget mitt små valg vi tar gjennom en dag, selv om de viktige. Men håpet mitt i dag at vi kan gå litt dypere enn den enkelte tingen, og heller se på måten vi tenker og former livet vårt. Hva det som setter retning for ditt liv? Hva får forme deg? Hva får makt over deg? Og hvem eller hva det dypest sett du tilhører? Kulturen vår sier at frihet det å eie seg selv, fullt og helt. Tenk, før jeg begynte å jobbe i kirke, så var jeg selvstendig næringsdrivende. Ingen fikk bestemme hva jeg skulle gjøre. Ingen bindinger, ingen grenser, ingen som kan fortelle deg hva og hvordan du skal gjøre noe. Men dette den beste måten å leve på? Tar du en fisk ut av vannet og legger den på gresset, så den fri fra tyranniet til havet rammene. Men den dør ganske raskt. Kanskje hadde fisken det bedre innenfor rammene av havet enn den friheten den fant utenfor. Sann frihet ikke begrensning av rammer. Nei, sann frihet å finne de rette rammene for livet. Og inn i akkurat denne tematikken så sier Jesus noen vakre, men også litt provoserende ord. Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Får sønnen frigjort dere, da dere virkelig fri. Legg merke til ordet virkelig, for det antyder at det finnes en frihet som vi kan se, smake og kjenne på. Noe som ser ut som frihet, men som egentlig ikke det. Noe som binder oss fast. Disse ukene så vi som kirken i en serie hvor vi ser på paradoxer i kristentro. Altså. Sannheter som ved første øyekast ser ut som motsetninger, men som i lys av påskemorgen, korset og oppstandelsen, utfyller hverandre og sanne samtidig. Og paradokset vi ser på i dag, det frihet og overgivelse. Og det høres jo selvmotsigende ut. Hvordan kan overgivelse og frihet gå hånd i hånd? Hvordan kan det å bøye seg for Jesus gjøre et menneske mer fritt. Og for å forstå det, så skal vi la Bibelen først få definere hva frihet Og derfor skal vi gå helt til andre Mosebok. Fordi når Jesus sa de ordene som jeg akkurat leste, så det ikke uten en kontekst. Han snakker inn i Israels historie om frigjøring fra Egypt, slaveri og tilhørighet til Gud. I det gamle Israel så var det en lov som sa at hvert syvende år så skulle alle slaver settes fri. Og før vi begynner å snakke om slaver, så må jeg gjøre en sånn kort parentes. Og det at begrepet slave, det har ikke de beste assosiasjonene for oss. Og det bra at de ikke har. Den transatlantiske slavehandelen noe av det verste mennesket har gjort mot hverandre. Tvangsarbeid, undertrykkelse, systematisk misbruk av andre mennesker. Ikke noe bra. Derfor må vi være litt varsomme når vi leser Bibelen og ser dette ordet slave, at vi ikke bare kobler alle våre liksom, moderne tanker av ordet inn i det som står i teksten. Det hebraiske ordet eved, som betyr slave i vår oversettelse, det viser til alt fra en tjener til en lønnsarbeider, også til en som fanget. Og i den sammenhengen vi skal lese nå, så det først og fremst gjeldstjeneste, altså mennesker som på grunn av fattigdom eller gjeld, satt til å være slave under en mester for å betale av gjelden. Det betyr ikke at ordet bare liksom uproblematisk i Bibelen, men jeg velger å bruke det, rett og slett fordi det det som står i Bibelen. Og så kan du få litt kontekst når du går hjem og leser teksten selv. Men da går vi til andre Mosebok. Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i 6 år, men i det 7. året skal han få sin frihet uten å betale for det. 6 år, så fri. Automatisk, ingen betingelser, gjelden var betalt. Men så fortsetter vi å lese, og så står det noe overraskende. Men om slaven uttrykkelig sier, «Jeg glad i Herren min, og i kone og barn, jeg vil ikke bli fri», da skal Herren hans føre ham fram for Gud og stille han opp ved døren eller ved dørstolpet, og Herren hans skal stikke en syl gjennom øret på ham, så skal han være slaven hans for alltid. Se hva som skjer. Tjeneren har fått sin frihet. Han skylder ingenting. Døren åpen. Og nettopp da, i full frihet, velger slaven å binde seg igjen. Ikke av tvang, ikke av plikt, men i kjærlighet, tilhørighet og trygghet. Og så en liten fun fact for deg som ser på deg selv som en teologi-nerd, og det at denne gjennombores ved dørstolpen, altså det samme stedet hvor jødene smørte blod for at Gud skulle gå forbi under plagene i Egypt, når Gud skulle føre sitt folk ut av slaveri og fangenskap. Hvis du liker sånne små ting. Men denne teksten her, den kanskje litt rar, du har kanskje ikke hørt noen preke om den før, men noen ganger, noen ganger ser kanskje overgivelse ut som fangenskap på avstand. I tillegg til denne loven om at du skulle bli satt fri hvert 7. år, så var det noe enda større i jødisk tradisjon som skulle skje, nemlig et jubelår. Hvert 50. år så skulle ikke bare slaver settes fri, men all jord, eiendom, hus, åkre, alt som var blitt tatt fra noen, skulle tilbakeføres. All gjeld skulle slettes, alle tjenere frigjøres. Total nullstilling. Et nådens år. Og begrunnelsen som Gud gir i Bibelen ganske interessant. For det meg israelittene tjener. De mine tjenere som jeg, altså Gud, har ført ut av Egypt. Jeg Herren deres Gud. Grunnen til at alt skulle bli frigjort var fordi alt allerede tilhørte Gud. Du har kanskje hørt når vi samler inn penger av kollektprekene søndag etter søndag at vi sier at vi kan gi fordi Gud har gitt. Vi forvalter noe som Gud har gitt oss. Det akkurat denne tanken. Alt tilbakeføres til Gud, fordi det dypest sett hans. Frihet i Bibelen ikke rotløs. Den forankret. Det ikke bare å bli satt fri fra noe, men fri til noe. Og mange hundre år senere, nå skal jeg snart komme til mitt bibelpoeng, så tar profeten Jesaja opp akkurat disse tekstene. Når han kommer med en profeti som du kanskje kjenner igjen. Herren, Guds ånd, over meg. For Herren har salvet meg, og han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som i fangenskap, og frigjøring for dem som bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det som vi leste fra Mosebøkene var en lov, en ordning, en tradisjon. Hos profeten Jesaja blir det en profeti, et løft og noe som kommer. Og flere hundre år senere, i en liten synagoge i Nazaret, tar en ung mann med navn Jesus opp en tekstrull av Jesaja, ruller den opp, leser akkurat denne profetien, og når han har lest det høyt for alle, så sier han: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Jesus sier ikke bare at jubelåret her, men at det skal bli oppfylt i ham. At den friheten Israels folke ventet på, den friheten meg og deg venter på. Ikke er noe abstrakt der ute, men at den finnes kun i navnet Jesus. Så når Jesus sier at den sønnen setter fri, den virkelig fri, så sier han i praksis: «Den dere lengter etter, det meg.» Men da kommer spørsmålet til oss. Hvis denne friheten tilgjengelig, hva gjør du og jeg med den muligheten, med den friheten som rett foran oss? La oss høre noen tydelige ord som apostelen Paul skriver i Romerbrevet. «Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slave under synden, og det fører til død, eller slave under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og blitt slaver for rettferdigheten.» Premisset til Paulus nøytral frihet. Det finnes ikke. Bibelen beskriver ingen menneske som fritt, nøytralt og selvstyrt. Nei, det Paulus sier rett fram at meg og deg, vi alltid slave av noe, styrt av noe, preget av noen, underlagt noe eller noen. Vi tror kanskje vi frie, men spørsmålet bare hvem som eier oss, synden eller rettferdigheten, døden eller livet, det som roper høyest i verden rundt oss, eller det Guds ord sier. Spørsmålet ikke om du tilhører, men hvem du tilhører. Og hvis vi først skal snakke om synd, så føler jeg vi må gå litt ordentlig inn i det. Så hva synd? Av og til så hører jeg en enkel forklaring at synd å bomme på målet. Og jeg skjønner hva folk mener, men jeg må innrømme at jeg ikke helt fan av den formuleringen. Den litt for lettvint, og den kan gjøre synd til noe litt ufarlig, en liten feil, et lite avvik, et lite menneskelig glipp, noe vi prøver på, men ikke får til. Men synd i Bibelen, det mer enn en enkelt gjerning. Synd makt. For det ikke bare det at vi gjør noen gale ting av og til. Synd dypest sett at vi vil gjøre oss selv til Herre i eget liv. At vi bytter ut Gud med oss selv og sier: «Gud sagt, men jeg vet bedre. Gud har en plan for meg, men jeg vil gå en annen vei. Jeg vet bedre enn skaperen selv.» Og hver gang synden får plass i oss, så har den en ødeleggende kraft. Den binder, den former, og den gjør oss mindre frie. Synd kan kanskje kle seg ut som frihet i et lite øyeblikk, men den vil alltid gjøre deg mindre hel. Ting som bare skal underholde oss, som gøy og harmløse i et øyeblikk, men som over tid kan ta mer og mer makt over deg og endre den du egentlig hadde tenkt til å bli. Paulus sier at frihet uten retning Jesus kun slaveri til en annen herre. Og nå kommer vi til et viktig punkt for meg, fordi hvis du bare har hørt meg så langt, så kan du tenke at løsningen bare å bytte herre. Bytt herre bort fra det til Jesus, og gå fra en slaveherre til en annen. Men da du like bundet, og da ikke premiss i denne talen et paradoks, frihet og overgivelse. Da det bare overgivelse. For det merkelige med Gud at han den eneste herren som faktisk vil gjøre deg fri. Ikke fri fra ham, men fri til ham. Hør på dette. En alkoholiker som slave til flasken, har ikke et valg om han vil drikke eller ikke. En som ikke alkoholiker, har makten selv til å velge om han vil drikke eller ikke. Den ene har et valg, den andre bundet. Og her møter vi dagens paradoks. Overgivelse til Gud ikke å miste seg selv, men å bli løst fra det som ødelegger deg, så du kan leve sånn som Gud faktisk har skapt deg til å leve. Og der inn i dette, den kristne dåpen i vann virkelig skinner. I 2016 så hadde jeg vært kristen, og jeg hadde tatt imot Jesus, og jeg ønsket å la meg døpe for å vise alle vennene mine og menigheten jeg hadde kommet til her, at jeg ville gjøre Jesus til Herre. Og vi sier at den kristne dåpen i vann har tre retninger. Den ene nåtid. Dåp en yttre bekjennelse på en indre bestemmelse om å fylle Jesus. To, dåpen en framtid, peker på framtiden vår, altså det en pakt. At selv når vi troløse eller faller litt sammen, så møter Gud oss med nåde og trofast, for han har lovet å være til stede i den pakten. Dåp ikke bare vårt løfte, men Guds løfte til oss. Men dåpen sier noe også om vår fortid. Og her kommer denne konteksten vår inn. Den kristne dåpen en begravelse. Paulus sier det på denne måten i Romerbrevet 6. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Dåpen å begrave vårt forsøk på å være Gud i eget liv. Vi begraver illusionen om at vi kan frelse oss selv, og vi begraver prosjektet hvor jeg sitter på tronen i eget liv. Dåp å overgi seg selv og det nye livet til han som har skapt oss og vet bedre. Altså gjøre Jesus til Herre. Synd at vi bytter ut Gud med oss selv. Jeg vet best. Men frelse at Gud bytter ut oss med seg selv på korset. På korset tok Jesus det vi ikke kunne bære for å gi oss det vi ikke kunne fortjene. Evangeliet at Gud ga seg selv for oss for å gi oss tilgivelse, sitt nærvær og frihet. Og vi kunne ikke bli fri fra syndens makt, men også korset gjør oss også fri fra syndens skyld og fordømmelse. Tenk det, evangeliet om Jesus sier at synden ikke skal få eie deg. Den skal ikke få definere hvem du Den skal ikke holde deg borte fra Gud. Fri til å velge Jesus. Jeg har lyst til å si at når jeg snakker om overgivelse, så det viktig for meg å si at det å overgi seg til Gud det ikke en prestasjon. Det å overgi seg til Gud en respons på korset. Det en respons på det Jesus gjorde for oss. Om ikke korset først, om ikke korset sant, oppstandelsen sann, så det heller ingen Gud å overgi seg til. Overgivelse altså vår respons. Men spørsmålet jeg stiller I dag ikke bare hvordan vi responderer, men hvordan lever vi I friheten som korset gir oss? Og her tror jeg Galaterbrevet I Bibelen kan hjelpe oss. Paulus skriver, «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Altså friheten virkelig, den ikke delvis, den ikke symbolsk eller noe abstrakt. Korset sier frihet. Men så fortsetter Paulus. Dere søsken kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøttet vil. Men vær lik slaver som tjener hverandre I kjærlighet. Hør, kristen frihet ikke selvrealisering. Den bøyer seg utover. Frihet I Kristus ikke frihet til å være mest opptatt av meg og meg selv. Det frihet fra et selvsentrert liv, så man kan elske Gud og mennesker. Og et av de bibelversene som har betydd mest for meg I mitt liv, de skriver Paulus I 1. Korinterbrev. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Og jeg synes disse to setningene oppsummerer mye av kristen frihet. At spørsmålet vi skal leve I ikke hva slipper jeg unna med? Hva lengst unna midten I dette gjæret, men som fremdeles innenfor muren? Nei, spørsmålet vi kan stille oss som kristne mer. Hva gagner? Hva bygger opp? Hvordan kan jeg bruke mitt liv til å tjene Gud og andre mennesker? På noen måte så var det kanskje lettere å leve som kristen eller som jøde da, før Jesus. Fordi jødene hadde jo de hadde masse lover, påbud og regler om hvordan de skulle leve. Det var svart-hvitt. Dette skulle du gjøre, dette skulle du ikke gjøre. Lett å forholde seg til. Samtidig I Bibelen sier ganske tydelig at ingen menneske klarer å rettferdiggjøre seg selv. Ingen menneske klarte å leve denne loven. Derfor kom Jesus til vår jord. Og så det ikke sånn at vi som kristne etter korset lever helt liksom, hvor alt abstrakt og relativt. Jesus ganske tydelig I ting han sier. Men det også veldig mye Jesu undervisning som vi må tolke og kontekstualisere inn I vår tid. Jesus sier veldig lite om iPhone-bruk. Du må tolke det han sier inn I det livet vi lever. Og det her kristen modning og modenhet kommer inn. For det mulig å leve et kristent liv I frihet, men bruke den friheten på en måte som ikke tjener andre, ikke tjener Gud, og dypest sett ikke tjener deg selv. Kanskje til og med på ting som ikke synd alene, men som gradvis begynner å eie og korrumpere deg over tid. La meg ta et eksempel fra eget liv, fordi utifra disse versene her, disse to setningene til Paulus, så har jeg valgt å være avholdsmann. Ikke fordi jeg tror det synd å drikke alkohol, ikke fordi jeg har lyst til å stå her på denne scenen og fordømme eller fordømme vennene mine som drikker, men fordi friheten I Jesus gjør meg fri til å la være å drikke for andres skyld. Paulus skriver I Romerbrevet at det godt å ikke gjøre noe som fører din bror eller søster til fall. Og for meg personlig så avholdenhet et uttrykk for at friheten min har en retning. Ikke innover, men utover. Det ikke en regel som frelser meg, det ikke en punkt på sånn åndelig CV, men det et valg tatt av en fri mann. At jeg vil bruke min frihet til å binde meg I kjærlighet til mennesker som sliter med en byrde jeg kanskje ikke personlig sliter med. Martin Luther sa noe rett inn I denne konteksten for 500 år siden. En kristen den frieste av alle mennesker, underlagt ingen samtidig. En kristen den mest tjenende av alle, underlagt alle. Og begge deler sant samtidig. Det første handler om vårt forhold til Gud. I Jesus vi fullstendig fri. Ikke fordi vi har prestert, men fordi korset forteller hva Jesus gjorde for oss. Det fullbrakt. Kristen tro ikke prestasjon, du skal ikke ha noe åndelig CV for å bli akseptert av Gud. Alt ferdig. Og nettopp derfor blir det andre poenget til Luther sant. Fordi vi fri fra å måtte bevise vår verdi, vi fri fra å måtte sikre vår egen frelse, liksom, så vi også fri til å tjene vår neste. Fri til å gi, fri til å bøye oss, og fri til å elske. Hvis vi ikke lever i nåden, så blir livet fort innadvendt og strevende, bare for å sikre oss selv. Vi må bevise at vi gode nok, bygge vår egen fremtid og prestere foran Jesus. Men nåden tar bort den byrden og setter oss virkelig fri. Og så hør, ikke fri til passivitet, ikke fri til egoisme, men fri til kjærlighet. Og dette Luthers poeng. Jo dypere du forstår nåden, jo friere blir du, og jo friere du jo mer kan du gi deg selv for andre. Og så jeg har lyst til å si noe viktig hvis du nå hører meg som «Nå må jeg overgi meg enda mer, nå må jeg få til noe!» Kristen overgivelse ikke disiplin med noen bibelvers på toppen. Det ikke mennesker som bare skjerper seg for å leve rett. Kristen frihet, kristen overgivelse, den hellige ånds verk i meg og deg. Det Guds ånd som former Kristus i oss. For det mulig å tenke kristen overgivelse veldig feil, sånn som jeg må bare bli flinkere, jeg må bare overgi meg nok, jeg må bare få til dette, jeg må. Men det jo det motsatte spørsmålet den hellige ånd leder oss inn i. Overgivelse ikke et prosjekt du gjør. Det å åpne hendene og si, hellige ånd, led meg. Pek på ting i livet mitt jeg gjør som jeg vet jeg ikke burde, og gi meg styrke til å slippe tak. Eller til å rette fokuset mitt på deg igjen, Jesus. Fordi frihet i kristen tro, mange gjør frihet i kristen tro til nåde, som bare handler om fortiden din. Gud, fri meg fra fortiden. Amen, halleluja. Og det sant, det bra. Men kristen frihet handler like mye om nåtiden og framtiden din. Fri til å leve et liv tett og nær på Gud selv. Og så sier nåden at du kan det på tross av alt du har gjort. Men Guds ånd sier at du kan bli noe mer. Når Gud selv får forme deg, når du velger å tre ut av friheten og inn i overgivelsen til Gud selv. Ditt valg, din frihet, men å velge rammen og forholde seg til med hele livet. Så å overgi livet til Jesus ikke bare å gi Jesus tilgang til synden din. Det å gi ånden tilgang til viljen din. Planene dine, tiden din, kroppen din, pengene dine, relasjonen din. Hele fremtiden. Og nettopp derfor dette paradokset sant. Jo mer et menneske lever overgitt til Gud, jo friere blir det. Fri til å velge. Fri til å leve et overgitt liv til Jesus.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.